จารย์นายแพทย์วรุณและคริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหับประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำนำคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าอวยพรครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระบิดาในสวรรค์จะพูดกับพี่น้องผ่านทางพระวจนะและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดม่านบังตาพี่น้องให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับผมอยากจะอ่านจากหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์ก็คือพระบิดาได้ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ก็คือพระเยซูที่ว่าทุกสิ่งอยู่ใต้พระองค์นี้เป็นที่ชัดเจนว่าไม่รวมถึงพระเจ้าเองก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาไม่ได้อยู่ใต้พระบาทของพระเยซูแต่สิ่งอื่นๆที่ไม่ดีอยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าสิ่งต่างๆในโลกที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจและชัยชนะของพระเยซูอยู่ใต้พระบาทของพระองค์เราทั้งหลายเป็นพระกายของพระเยซูและเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องมีความเชื่อว่าปัญหาในโลกสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกที่พยายามจะทำร้ายเราแกล้งเราหรือขโมยพระพรไปจากชีวิตของเรานั้นอยู่ใต้เท้าของเราเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเป็นสิ่งสำคัญมากว่าท่าทีหรือความคิดทัศนคติของเราเป็นอย่างไรในชีวิตเมื่อเรามีทัศนคติโดยการที่มองปัญหาความยากลำบากในชีวิตนั้นแบบผู้พ่ายแพ้แบบว่าเราเป็นเหมือนกับตัวตั๊กแตนเล็กๆที่ปัญหาเหล่านั้นสามารถกินเราฆ่าเราได้เราก็จะพ่ายแพ้ดังนั้นการที่เราเห็นปัญหาต่างๆนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะชนะและออกมาจากปัญหาและขึ้นสูงขึ้นไปหรือว่าเราจะถูกมันกดลงและทำร้ายชีวิตของเราได้เมื่อเราทั้งหลายประสบการต่อสู้ในชีวิตประสบต่อสิ่งที่มาท้าทายในชีวิตของเราหรืออะไรก็ตามที่มันมาโจมตีเราต่อต้านเรามันเป็นการง่ายมากที่เราจะรู้สึกมันสู้ไม่ไหวแล้วมันมากเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วเรารู้สึกอยากจะยกธงขาวพ่ายแพ้มันง่ายมากที่จะคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มมีความคิดในแง่ลบบอกว่าโอ้ยชีวิตนี้ฉันคงไม่ไปไหนฉันคงจะไม่มีชัยชนะฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาเหล่านี้ไปตลอดชีวิตพระเจ้าไม่ได้รักฉันแล้วฉันจะต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆคงจะจนไปเรื่อยๆเจ็บป่วยไปเรื่อยๆติดยาเสพติดไปเรื่อยๆติดบุหรี่ไปเรื่อยๆชีวิตครอบครัวคงจะพังทลายคิดในแง่ลบและความคิดในแง่ลบหรือพ่ายแพ้แบบนั้นก็กดเราลงกดเราลงเพราะเราไปอยู่ใต้มันและพระเจ้าก็จะช่วยเราไม่ได้เพราะว่าการที่จะได้รับชัยชนะจากพระเจ้าและพระคุณจากพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจำได้ไหมครับพระคัมภีร์บอกความรอดนั้นมาโดยทางพระคุณและเรารับด้วยความเชื่อและเมื่อเราคิดในแง่ลบเราก็จะดึงดูดความกลัวเข้ามาความกังวลความสงสัยและโรคภัยแค่เจ็บและสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเพราะเรากลัวมันเรายอมมันก็ยิ่งมาทำร้ายชีวิตของเรามีคนจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตอยู่แบบพ่ายแพ้อยู่ไปวันๆและคิดว่าชีวิตของฉันนั้นคงไม่ไปไหนไม่มีวันเจริญถ้าท่านเคยคิดอย่างนั้นผมอยากจะหนุนใจผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนความคิดของเราถ้าท่านอยากจะดำเนินชีวิต แบบที่มีชัยชนะท่านต้องมองโรคภัยไข้เจ็บมองอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตของท่านหรือการทดลองที่มารซาตานส่งเข้ามาโจมตีท่านนั้นว่ามันทั้งหลายนั้นอยู่ภายใต้เท้าของท่านและท่านมีชัยชนะในนามพระเยซูปัญหาเหล่านั้นไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บปัญหาการงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวอะไรเหล่านั้นไม่สามารถมาเทียบกับฤทธิเดชพระคุณความโปรดปรานและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านได้มันไม่สามารถทำให้ท่านนั้นไม่ไปถึงจุดแห่งชัยชนะและจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าให้แก่ท่านได้มันพ่ายแพ้ไปแล้วในพระนามพระเยซูและโดยฤทธิเดชที่ไม้กางเขนพระเจ้าจะใช้มันเหล่านั้นเมื่อมันอยู่ใต้เท้าท่านพระเจ้าจะใช้มันเป็นเหมือนกับก้อนหินที่ท่านก้าวเข้าไปแล้วก็พาท่านให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นเหมือนกระไดที่พาท่านขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมและในที่สุดวันนั้นจะมาถึงเมื่อท่านจะมีประสบการณ์กับการทะลุทะลวงและท่านจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีชาวอเมริกันฟังไม่ค่อยเข้าใจผมไม่เข้าใจประเพณีชาวอเมริกันแล้วถูกหมอและพยาบาลที่อเมริกาดูถูกและผมก็เลือกคิดได้สองทางหนึ่งคือผมคงล้มเหลวเป็นหมอผ่าตัดสมองที่นี่ไม่ได้ชีวิตผมคงจะต้องไปทำงานอย่างอื่นเป็นนายแพทย์ต่อไม่ได้ผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งคนดูถูกผมมีปัญหามากมายตอนนั้นผมตัดสินใจว่าปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความรู้การแพทย์ที่สู้ชาวฝรั่งไม่ได้ชาวต่างประเทศหรือชาวอเมริกันไม่ได้มันอยู่ใต้เท้าของผมพระเจ้าจะช่วยผมโดยพระคุณของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูอยู่ในผมผู้ที่อยู่ในผมยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่อยู่ในโลกนี้ในที่สุดพี่น้องผมคิดแบบชัยชนะผมคิดแบบนักสู้คิดแบบว่าปัญหาอยู่ใต้เท้าภายในปีเดียวเท่านั้นเจ้านายรักผมมากยกผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าของหมอประจำบ้านหรือแพทย์ฝึกหัดทุกคนแล้วหลังจากนั้นชีวิตผมก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะผมไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านั้นมากดผมลงแต่ผมมองปัญหาเหล่านั้นอยู่ใต้เท้าของผมผมใช้ความเชื่อว่ามีชัยชนะมีเรื่องนึงในพระคัมภีร์ในสมัยโมเสสที่โมเสสส่งนักสอบแนมเข้าไปในดินแดนคานาอันผมจะอ่านเรื่องให้ฟังในหนังสือกันดารวิถีบทที่13ข้อ17ถึง33บอกว่าโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันคือแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความเจริญเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยสิ่งดีสั่งพวกเขาว่าจงเข้าไปทางเนเกบและขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรและดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีจำนวนมากหรือน้อยดูว่าแผ่นดินที่เขาอยู่นั้นดีหรือเร็วเมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือมีกำแพงป้องกันดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีป่าไม้ในนั้นหรือไม่ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญเห็นไหมครับโมเสสบอกจงมีใจกล้าหาญอย่าแพ้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ผู้ปราชัยและนำผลไม้ของแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างด้วยเวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นรุ่นแรกกำลังสุกเขาทั้งหลายจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดินตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารศีลจนถึงเรโฮบตรงทางเข้าเมืองฮามัดเขาขึ้นไปทางเนเกบถึงเมืองเฮบรอนที่มีพวกคนอานักคืออาฮิมานเชชัยและเทาเมลอยู่ที่นั่นเมืองเฮบรอนถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองโซอันในอียิปต์7ปีเขาทั้งหลายมาถึงหุบเขาเอชโคแล้วพวกเขาตัดองุ่นกิ่งหนึ่งที่มีองุ่นพวงหนึ่งมาจากที่นั่นและต้องใช้สองคนหามด้วยไม้คานแล้วพวกเขายังเก็บลูกทับทิมและมะเดื่อมาบ้างโหยผลไม้ใหญ่มากนะครับหนึ่งพวงนี้ต้องใช้ผู้ชายสองคนยกมากลับมาหาโมเสสแสดงว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากๆเขาเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเอชโคเพราะพวงองุ่นซึ่งคนอิสราเอลตัดมาจากที่นั้นเมื่อผ่านไปแล้ว40วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดช พวกเขากลับมารายงานต่อพวกท่านและชุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นข้อ27เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงๆและนี่เป็นผลไม้จากแผ่นดินนั้นแต่คนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันว้าวน่ากลัวมากและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานของคนอานาคกับพวกยักษ์นั่นเองคนอานาคคือยักษ์ที่นั่นด้วยคนอานาคอาศัยในดินแดงทางทิศใต้และคนฮิตไตและคนเยบูสและคนอโมไรต์อยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าพี่น้องสังเกตไหมคนสอบแนมเหล่านั้นคิดว่าสิ่งเหล่านั้นใหญ่โตมากทั้งกำแพงเมืองทั้งยักษ์ใหญ่พวกเขาอยู่ใต้เท้าของสิ่งเหล่านั้นแต่ดูซิคาเลบพูดว่ายังไงเขาคิดอีกแบบหนึ่งให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นพอเราจะชนะแน่นอนก็คือเขาคิดว่าทั้งกำแพงเมืองใหญ่เหล่านั้นและพวกยักษ์อยู่ใต้เท้าของเขาเขามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ฝ่ายเขาซะอย่างแต่คนทั้งหลายที่เขาไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราเขาคิดว่าเขาอยู่ใต้เท้าสิ่งเหล่านั้นพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นแล้วก็เป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั้นเราเห็นคนเนฟิสและคนอานาคนั้นเป็นคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตั๊กแตนเขาดูตัวเขาตัวเล็กๆอยู่ใต้เท้าของยักษ์และถูกเมืองเหล่านั้นทับเขาเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขาเห็นไหมครับพี่น้องความคิดแบบพ่ายแพ้ความคิดแบบคิดว่าไม่มีทางสู้ได้เขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่วางใจในพระเจ้าเขาดูถูกพระเจ้าของเขาเองว่าพระเจ้าช่วยเขาไม่ได้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเขาอยู่กับเขาสัญญาเขาแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขามองแต่ปัญหาและเห็นตัวเองเป็นเหมือนตั๊กแตนอยู่ใต้เท้าของปัญหาเหล่านั้นกันดารวิถีบทที่14ข้อ1ถึง38พูดตอบว่าแล้วชุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาว่าประชาชนร้องในคืนนั้นว่าคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดารยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราจะต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับอียิปต์ไม่ดีหรือว้าวเขามีจิตใจพ่ายแพ้จริงๆเขาคิดว่าเขาแพ้แน่ๆเขาจะถูกฆ่าเขาจะถูกทำลายแน่ๆเขาคิดว่าตัวเองอยู่ใต้เท้าของศัตรูเขาพูดกันต่อกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าคือจะไล่โมเสสออกแล้วนะครับจะเปลี่ยนหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์ส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมชนอิสราเอลและโยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟูเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนสองคนนี้เสียใจมากที่ฟังคำบ่นและคำพูดที่ไม่เชื่อพระเจ้าดูถูกพระเจ้าและพูดกับชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมมาดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าเห็นไหมเขาบอกว่าพระยาเวจะช่วยเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เขาเพียงใจให้เราอย่ากบฏต่อพระยาเวก็คืออย่ามีความไม่เชื่อมีความสงสัยและพูดบ่นต่อว่าพระเจ้าอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยว้าวเห็นไหมครับว่าความคิดของโยชูวากับคาเลบนั้นบอกว่าสิ่งยิ่งใหญ่ในเมืองเหล่านั้นในแผ่นดินนั้นเหมือนกับผงธุลีอยู่ใต้เท้าเขาเขาจะสำเร็จเพราะมีพระเจ้าอยู่กับเขาเราต้องคิดแบบนั้นต่อปัญหาในชีวิตนะครับเมื่อเจอปัญหาอย่าร้องไ อย่ากลัวขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำว่าจะทำอย่างไรพูดอย่างไรมันจะต้องพ่ายแพ้เราจะมีชัยชนะแน่นอนไม่มีอะไรที่สามารถทำร้ายเราได้เรามีฤทธิ์เดชมีพระคุณความโปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้ามีพระพรให้กับเราพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของเราแต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดพระเจ้าลงมาแล้วคณิพระเจ้าไม่พอพระทัยลงมาเยี่ยมเยียนพระสิริลงมาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนพระเจ้าทรงไม่พอพระทัยพวกเขาเพราะเขาไม่ใช่ความเชื่อแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดและตัดเขาทิ้งไปแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตแข็งแรงกว่าพวกเขาอีกพระเจ้าบอกจะสร้างประเทศใหม่ผ่านโมเสสแต่โมเสสกราบทูลพระยาเวว่าชาวอียิปต์จะได้ยินเรื่องนี้เพราะพระองค์ทรงพาชนชาตินี้ออกมาจากท่ามกลางพวกเขาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พวกเขาจะเล่าเรื่องนี้แก่ชาวแผ่นดินนี้เขาทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์คือพระยาเวสถิตท่ามกลางชนชาตินี้ชนชาตินี้ได้เห็นพระองค์คือพระยาเวอย่างชัดเจนเมฆของพระองค์ลอยอยู่เหนือพวกเขาทั้งหลายพระองค์ทรงนำหน้าพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและกลางคืนด้วยเสาไฟถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาตินี้ในคราวเดียวประชาชาติต่างๆที่ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จะพูดกันว่าพูดง่ายว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะเริ่มดูถูกพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าว่าไงครับข้อ16เพราะพระยาเวไม่สามารถพาชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับพวกเขานั้นพระองค์จึงประหารพวกเขาในถิ่นทุรกันดารบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนขอองค์เจ้านายทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระยาเวกริ้วช้าทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงและทรงยกโทษบาปและการทรยศแต่กระนั้นก็ไม่ละเว้นจากการลงโทษให้บาปของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ถึง4ชั่วอายุคนขอทรงอภัยบาปของชนชาตินี้ตามความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหมือนดังที่พระองค์ทรงยกโทษบาปของชนชาตินี้ตั้งแต่อียิปต์จนถึงปัจจุบันโมเสสขอร้องพระเจ้าว่ายกโทษเถิดอย่าฆ่าพวกเขาเลยเดี๋ยวพระองค์จะเสียชื่อแล้วพระยาเวจึงตรัสว่าเราให้อภัยตามคำของเจ้าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของโมเสสแท้จริงเรามีชีวิตอยู่เช่นไรแผ่นดินโลกทั้งหมดจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระยาเวเช่นนั้นทุกคนที่ได้เห็นพระสิริของเราและเห็นการอัศจรรย์ทั้งหลายที่เราทำในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดารแต่ยังทดลองเราถึง10ครั้งทั้งไม่ฟังเสียงของเราพวกเขาจะไม่ได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาและทุกคนที่สบประมาทเราก็จะไม่เห็นแผ่นดินเช่นนั้นแต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงศ์พันธุ์ของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิ์พี่น้องสังเกตมาคนสองกลุ่มสองคนโยชัวคาเลบมีความเชื่อว่าปัญหาอยู่ใต้เท้าเขาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแก้ปัญหาได้อีก10คนดูถูกพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้รับพระพรและเขาต้องตายในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าคนยุคนั้น2คนคือแค่โยชัวคาเลบและลูกหลานของเขาได้เข้าดินแดนพันธสัญญาท่านเห็นไหมครับความเชื่อสำคัญมากท่านเห็นไหมครับว่าท่าทีในใจของท่านโลกทัศน์ของท่านที่มองปัญหาในชีวิตความเจ็บป่วยความยากจนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดปัญหาอะไรต่างๆท่านมองมันแบบไหนอยากให้พี่น้องมีจิตวิญญาณเหมือนกับโยชัวกับคาเลบข้อ25พูดต่อบอกว่าในเมื่อพวกอามาเลกและพวกคานาอันอยู่ที่หุบเขาพรุ่งนี้พวกเจ้าจงกลับไปในถิ่นทุรกันดารตามทางไปยังทะเลแดงแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเราจะทนต่อชุมนุมชนชั่วร้ายที่บ่นว่าเรานานแค่ไหนเราได้ยินเสียงบ่นว่าของคนอิสราเอลซึ่งบ่นว่าเราพี่น้องทำอะไรท่านบ่นนะครับท่านบอกว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้โอ้ยฉันแย่แน่โอ้ปัญหานี่มันยิ่งใหญ่ท่านกำลังดูถูกพระเจ้า ระเจ้าจะช่วยท่านได้อย่างไรห้ามบ่นปิดปากพูดแต่คำที่เป็นความเชื่อฉันจะหายฉันจะชนะปัญหานี้มันจะออกไปอย่าพูดบ่นต่อว่าพระเจ้าอย่าเหมือนชาวอิสราเอล10คนนั้นและที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ได้เข้าดินแดนคานาอันเจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาห์เวห์ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะทำกับพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้นคือพูดอะไรออกมามันจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราสั่งภูเขามันออกไปภูเขามันจะออกไปแต่ถ้าเราพูดว่าฉันตายแน่เดี๋ยวเราก็จะตายเราอย่าพูดแง่ลบเราพูดแง่บวกเชื่อว่าปัญหาอยู่ใต้เท้าของเราซากศพของพวกเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้าซึ่งถูกนับไว้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปผู้ซึ่งบ่นว่าเราพวกเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินเราปฏิญาณว่าจะให้อาศัยอยู่นอกจากคาเลบบุตรเยฟูเนและโยชูวาบุตรนูนสองคนนี้ได้เข้านะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อเขาพูดด้วยความเชื่อพระเจ้าพอพระทัยเขาแต่บรรดาลูกน้อยที่เจ้าทั้งหลายว่าจะถูกปล้นเอาไปนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าไปและเขาจะรู้จักแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายสบประมาทคือคนอายุน้อยกว่า20ได้เข้าส่วนเจ้าทั้งหลายศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้ลูกๆของเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเขาทั้งหลายจะรับผลของการนอกใจของพวกเจ้าจนกว่าจำนวนซากศพของเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้จะครบถ้วนพูดง่ายเขาจะต้องเดินหลงทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่40ปีไม่ได้เข้าดินแดนคณะตามจำนวนวันที่พวกเจ้าได้เข้าไปสอดแนมแผ่นดินคือ40วันวันหนึ่งจะเท่ากับ1ปีเจ้าทั้งหลายจะรับโทษบาปของเจ้า40ปีเจ้าทั้งหลายจะรู้ถึงความไม่พอใจของเราเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วแล้วเราจะทำเช่นนี้กับชุมชนชั่วร้ายทั้งหมดนี้ซึ่งร่วมกันต่อสู้เราพวกเขาจะถึงวาระสุดท้ายในถิ่นทุรกันดารและจะตายอยู่ที่นั่นแล้วพวกที่โมเสสส่งไปสอดแนมแผ่นดินแล้วผู้ที่กลับมากล่าวร้ายแผ่นดินนั้นซึ่งทำให้ชุมชนบ่นว่าพระองค์พวกที่มาและกล่าวร้ายแผ่นดินนั้นต่างตายด้วยโรคภัยเฉพาะพระพักพระยาเวเหลือเพียงแต่โยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟูเนจากคนที่สอดแนมแผ่นดินที่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับอยากหนุนใจอยากให้พี่น้องคิดว่าการมีความสงสัยการพูดแง่ลบการบ่นต่อว่าพระเจ้าเป็นความบาปที่รุนแรงมากทำให้พระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้อยากหนุนใจต่อไปนี้อย่าบ่นอย่าพูดแง่ลบเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาในชีวิตอยู่ใต้เท้าของเราพระเยซูอยู่กับเราผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์เดชมากกว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ให้เราเชื่ออย่างนั้นต่อไปนี้สัญญาพระเจ้าดีไหมครับเราจะไม่บ่นเหมือนชาวอิสราเอลเราจะมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กอยู่ใต้เท้าเราเราจะอธิษฐานด้วยความเชื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราจะมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนไทยลาวและชาวชนเผ่าทั้งหลายเอ่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านต้องเป็นเหมือนโยชูวากับคาเลบนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์ในวันนี้ได้สอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มาต่อต้านเราและไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัญหาในชีวิตอุปสรรคการทดลองสิ่งต่างๆที่มาทำร้ายเรานั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราเพราะพระเยซูอยู่กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นให้เรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะชนะปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้เราไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเราจะผ่านอุปสรรคทุกอย่างเราขอประกาศว่าทุกอย่างที่ท้าทายในชีวิตของเราที่มาเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเรานั้นอยู่ใต้เท้าของเราแล้วในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานร่วมกันว่าพระองค์จะทรงให้พี่น้องทุกคนมีชัยชนะต่อปัญหาในชีวิตและเขาจะเห็นการอัศจรรย์โดยพระคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณนะครับที่ใช้เวลาด้วยแล้วเราพบกันในคำหนุนใจตอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือท่านยังสามารถรับฟังดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhic.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 Southeast 28th Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาวหประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org หรือใน New Hope International Church YouTube Channel Energy, I want to be reborn into loving arms Lend your grace please Lord Hear my song Bring me your diet You said We seek your glory.